La 2023 estis deklarita de la Pola Senato kiel jaro de Wisława Szymborska, lige kun ŝia centa naskiĝdatreveno pasonta tiujare. En la rilata rezolucio estis substrekite, ke Wisława Szymborska estas unu el la plej konataj polaj poetinoj, unu el malmultaj polaj Nobel-premiitinoj. Ŝia kreado vekis viglan interesiĝon ne sole en Pollando, sed ankaŭ eksterlande. La naskiĝinta apud Poznano la 2 de julio 1923 poetino ekde la sesa vivojaro loĝis en Krakovo. Dum ŝia vivo aperis 12 poezivolumoj. Postmorte en 2012 aperis aldone nefinita volumo Sufiĉas. Du jarojn poste estis eldonita Nigra kanzono, ŝia debut poeziaĵo. En 1996 Wisława Szymborska ricevis literaturan Nobel-premion. Ŝiaj poeziaĵoj estis tradukitaj en pli ol 40 lingvojn, inkluzive de Esperanto. La rezolucio de la Pola Senato reliefigas krome la feljetonistan talenton de Szymborska, kion atestas ŝiaj tekstoj en la literatura kaj ĉiutaga gazetaro, aperintaj dum preskaŭ jarcent duono. Dank'al ŝiaj tradukoj, polaj legantoj povis konatiĝi kun kreado de interalie francaj, germanaj, bulgaraj poetoj kaj poetoj verkantaj en la hebrea lingvo. Wisława Szymborska mortis la 1 de februaro 2012 en Krakovo. Tiam estis establita, konforme al ŝia deziro, fondaĵo kun ŝia nomo. Ekde 2013 ĝi atribuas la premion Wisława Szymborska pro poezia volumo eldonita en la pola lingvo aŭ tradukita en la polan lingvon. La fondaĵo donas ankaŭ financan helpon al verkistoj kaj tradukistoj kun ekonomiaj problemoj kaj atribuas premion al junaj verkistoj, tradukistoj, literaturaj ekspertoj. Ĝia patrono estas Adam Wodek. Ŝia loĝejo en Krakovo laŭ la decido de la fondaĵo estis destinita por literatura rezidejo. Ekde 2019 ĝian programon utiligis preskaŭ 200 verkistoj.